Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Вановска пита. И продължаваме нататък днешното издание на Вановска пита по канал 3 Радио К2 с следващия събеседник, както обявих. Това е Данаил Киров, председател на комисията по правни въпроси в 44-то Народно събрание от ГЕРБ. Заповядайте, господин Киров, внимавайте да не се спънете в мината.
Здравейте, госпожо Вановска.
Мината, която ми подари...
Противотанкова мина, да. Може да я прескочим, обаче не е... противопехотна.
Ревизора ми я подари, за да можем да борим престъпността, корупцията и нечестните в политиката и съдебната система.
Колегата Емил Димитров винаги така е един прекрасен избор на находки и на добри решения с така дълбок замисъл.
И веднага по горещата тема от няколко дни, която днес получи, извинявам се за кратко, някакъв завършик. Алексей Петров обвини, Алексей Петров, бившия съветник в ДАНС, обвини бившия заместник главен прокурор и шеф на следствието Бойко Найденов в това, че той е свързан с отвличанията и наглите.
Чуво като информация, предполагам, че така ме питате за някакъв коментар. Ако има твърдение за такива факти и обстоятелства, предполагам, че заявителя ще ги релевира по съответния процесуален ред. Защото те като публично изявление нямат стойност, освен да подлежат на преценка за вярност или невярност, т.е. дали са истина или клевета. Но с оглед на твърдение за участие в престъпни деяния, тяхната стойност е процесуална и би следвало тези факти да бъдат предявени там, където трябва.
Като политик и юрист, кратко ми отговорете. Аз призовах в началния си коментар, че главният прокурор Сотир Цацаров да се самосезира по няколко гейта. Единият е МКО гейта, другият е отвличанията гейт, наричам аз това, което се разиграва в момента между Петров и Найденов. Също така, дали има Грипенгейт? Нашия президент много страстно защитава тези самолети на контрола на позицията на министъра на отбраната. Дали има и антикорупционен гейт в желание президента да определя състава корупционния гейт? И така нататък. Няколко гейта. Трябва ли главният прокурор Цесаров да се самосезира по отвличанията гейт и да повика и Петров, и Найденов да им снемат обяснение?
Аз мисля, че прокуратурата ще направи преценка на тези изявления. Прокуратурата има възможност да се самосезира от тези твърдения, доколкото те биха могли да послушат за събиране на факти, респективно на доказателства. Много амбициозно са днешните ваши призовки. Повдигате много интересни въпроси. Всеки един от тях съдържа така една сложна проблематика и като фактология, и като история. И се заслужава вниманието, разбира се.
И веднага, благодаря ви за призовките, аз да ви призова. Антикорупционен гейт има ли? Корнелия Нинова страстно защитава тезата на БСП, че трябва президента Радев той да определя кой да бъде ръководителят персоналният на този антикорупционен орган и оспорва пък желанието на ГЕРБ, което е залегнало в вашия вариант на закона, тези хора, ръководители и състава на тази комисия, антикорупционна, да бъдат избирани от Народното събрание. Ние все пак сме законодател на република, върховния орган е Народното събрание. Вашия коментар.
Гейт не мога да го нарека, но има така сериозна претенция, сериозна заявка. Не бих казал и, че съществува кой знае какъв спор. Мисля, че зрителите и публиката добре се ориентират вече в отделните аспекти на този дебат.
Мисля, първо искам че много да се забърка, кога да ви кажа. Кажете им,
много е закъснял.
Кажете им, жалоните за ориентировки.
Първо е много закъснял. БСП имаше повече от година и половина, в който участваше, канихме я, изразявала е становища, съобразявали сме се с тях. До миналата година, декември месец, ние до тогава имахме поне три етапа, в който работихме по антикорупционния закон. Да, тогава вероятно президента беше избран на месец-два и вероятно така е нямало как един вид да влезе в темата и в курса до толкова, че да пожелае и да каже, вижте, аз искам да определя.
Но виждате, че сега президента
искам само още нещо да кажа.
Той се самоимплантира, той вече желае. Да,
странното е, не случайно казвам декември месец, защото ние искахме декември месец да използваме авторитета на президентската институция в решаване на един тежък правен казус, който беше с мажоритарния вот и с определяне на районирането. Тогава президента и президентството казаха абсурд, такова правомощие президента няма по Конституция. Той няма правомощие и да определя състав на такъв орган, но очевидно сега вече е пожелал.
Само когато да ви напомня какво каза Кажимир Каракачанов преди вас. Той каза по моите въпроси за антикорупционен гейт, има ли гейт грипен самолети. Той каза, че президента би могъл да има само съвещателен глас по антикорупционния закон и по покупката на самолети за българската армия.
По първия въпрос за антикорупционния закон, категорично, президента няма законодателна инициатива. Тук няма да се връщам назад във времето, когато имаше известни опити в служебния кабинет президента да процедира такава законодателна инициатива. По този въпрос трябва да сме наясно. Сега, доколко той би искал да изрази пред обществото такова мнение, виждаш се, че иска. Виждаш се, че в конкретния случай това се оказа изключително важно и то като кадрова заявка. И не знам доколко е уместно. Би следвало да говорим за принципи в този случай, отколкото за кадрови решения. Такова кадрово решение е доказано опасно. То не работи. Един човек да определи сам друг човек, който ще ръководи един, тук ще използвам изразите на БСП, толкова опасен орган. Припомнете си притесненията на БСП в предходните дебати. Те казваха, че това е орган за политическа саморазправа. Както и тогава казваха, че анонимните сигнали са категорична гаранция за възможност за такава политическа разправа. Сега те предлагат всъщност това, което защитаваха и обосноваваха преди няколко месеца. Само и само за да спорим, само и само за да има алтернатива, само и само да изглежда, че не сме постигнали консенсус и единство по този въпрос.
Нека да ви пусна един кратък откъс от пресконференцията, която тази седмица дадоха БСП по повод антикорупционния закон, на която се появиха много интересни факти. И после ще ви помоля да коментираме. Колеги, моля видео. Значи лидерът на БСП Пловдив Георги Гиров каза, че антикорупционния закон на БСП се пише от външни адвокати и не се ползват юристите на БСП. Да, без вас, че вие работите, господин Зерков, единствено вие, но не работите Янаки Стоилов, Бешов Миков и така нататък, кадри подготвени. Искам и аз като разбора кой точно пише този закон. Ще го скриете ли като автор? Говорите за разни адвокатски кантори.
Не, няма да скрия абсолютно нищо, тъй като няма нищо за скриване. Този законопроект, началото му беше поставено и беше написан от членовете на БСП, на депутатите на БСП от правната комисия, сред които съм аз. Беше изпратен на всички членове на Националния съвет. Две или три седмици преди да заговорим за него публично, беше изпратен по имейлите на абсолютно всички членове на Националния съвет, където действително има много качествени юристи. и които са имали възможност да се запознаят с него. След това беше изпратени на кантората, с която ние работим от началото на, не за да го напише, а като консултация, така както сме правили с всички законопроекти, които сме внасяли. Тази кантора се казва Илиев и партньори. Ние работим с нея, тази парламентарна група работи с нея, така както същия адвокат е работил предишната парламентарна група и по-предишната. Най-малко три председатели.
Как сте го избрали това, Петър?
Това беше решение на парламентарната група, мисля, на първото и заседание.
Как сте го избрали?
Този Петър, адвокат Петър Илиев е работил с парламентарната група на БСП последните 5-6 години,
42-то.
Почти непрекъснато. Той е, например, автора на последните ни 5 или 6 конституционни жалби. Няма тук нито нещо ново, нито някаква новина, нито каквото и да било.
А как сте го избрали, господин Зарков?
Неговото CV, предполагам, може да ви бъде доставено. Той беше съм първото решение на групата ни. Беше да, ако нещо се е променило спрямо предишния път, предишните работи, то е, че сега всичко е ясно, видимо, с договорни отношения, в които няма абсолютно нищо скрито. А пък за продължаването на закона и дали може да се ползва експертизата, разбира се, правния съвет, който беше създаден наскоро към Националния съвет, вече заседава един път. Надявам се, ще заседава още и всеки, който може да допринесе за този законопроект, той да бъде изчистен в детайли. Защо не? Истината е, че в момента работи много активно, отразявайки препоръките от срещите, които правихме до сега и за които ви информираме, включително и днешната пресконференция. Един законопроект не се пише просто така на коляно и ние работим много сериозно.
Нека да изясним това. Извинявайте, обаче това дружество работи в сферата на енергетиката, в търговското, строителното, недвижими имоти, природни
ресурси. Е единствения, доколкото съм запознат, автор на дисертация по законодателния процес в България. Мисля, човека е изключително компетентен и работен добре.
И колко получава?
Няма други въпроси, може ли да
получава? Ама мисля, че въпросът с кантората е изчистен. Не виждам защо трябва да...
Беновска пита. Малко със словесно насилие изтръгнахме информацията, че адвокат Петър Илиев, който бил написал единствено докторантура или какво беше там, дисертация по конституционно право в България, бил консултант на антикорупционния вариант на закон на БСП.
Колегите казаха по законодателен процес. Лично мен не е известен този колега.
Той има голям бизнес, аз споменах. Той работи в енергетиката, в недвижимите имоти, в банковото следване. Готварено огромна, така, как се казва, предметна дейност. Това не е ли по-скоро даване на бизнес на адвокатски кантори?
Като адвокат ще се въздържа да коментирам друг адвокат, но в контекста на чутото от пресконференцията на БСП бих искал да кажа следното. Те свободни да се избират каквито искат кантори, адвокати, това си е въпрос на техния
избор. Вие коя адвокатска кантора ползвате, ГЕРБ?
Ние не вземаме такива решения в интерес на истината и нямаме решение на изпълнителната комисия да се използва кантора Хикс. Още повече, че при всички положения ние си даваме сметка за множеството правни отрасли, в които могат да възникнат едни или други казуси. И ако има такава нужда от адвокатска защита, която, както казват колегите, юристите в ГЕРБ, да не можем да я осъществим за нуждите на партията, по една или друга причина.
Това не е само за нуждите на партията, това е национално законодателство. Вие сте в Народното събрание.
Все още адвокатстваме. Ще се върнем и на законодателството, за да кажа няколко думи по този много интересен въпрос. При всички положения всеки субект има възможността да се избере, да се довери на професионален защитник. Вижте, избраната защита също говори за качествата на защитавания. Сега отиваме до това, каква работа евентуално и за каква работа иде реч. Защото аз не виждам какво е писал някакъв външен адвокат по този законопроект. Законопроектът на БСП е акцептира, преписва 97% от законопроекта, този, който е на работната група на Министерство на правосъдието. Да, в законопроектите няма авторство. Никой не може да претендира авторство. Ние смятаме, че законопроекта на работната група в Министерство на правосъдието е...
Добре, това е ясно, че ще ни убеждавате. Тук че вашия вариант. Аз искам други някои недостатъци.
Не може, исках да говоря за трите кръпки. Тоест, кой е нанесъл тези три кръпки? Да. Кръпката за органа, кръпката за анонимните сигнали,
кръпката за...
Е, органа да се избира от президента.
От президента.
Това е единствената разлика. Анонимните сигнали на практика се върнаха отново във варианта на БСП.
Има един много интересен нюанс. Вярвам, че сте забелязали, че тая антикорупционна комисия можела била да се самосезира по медийни публикации. В епохата, в която ние живееме на фалшивите новини, които превалират вече над истинските, ако... Вие напишете за мен да обърна схемата, че аз съм корумпирана. Медийна публикация, комисията се самосезира и после окаже, че аз не съм. Кой ще, към кого мога аз да предявя регресен иски да ми бъде възстановена и отнетото имущество, и отнетия живот, и съсипаното име? Колективният орган били носил тогава
възможност. Държавата ще носи.
Държавата ще носи. И накрая ще ви прата в Страсбург, да плати държавата отново. Но този орган ще остане на
наказан. И по вътрешното законодателство също държавата
добре,
носи.
Третата кръпка,
отговорност. Третата кръпка е така нареченото разследване, което се развива по някаква форма в законопроекта на БСП, където се появяват собствените СРС-та, които органа да може да използва, къде да се появяват агенти и така нататък.
Паралелни структури, което които
точно изцяло създава множество структури, които в интерес, освен че е противоконституционно и променя компетенцията на орган, която е уредена в Конституцията, но ще доведе до множество колизии.
Но нека да ви върна към нещо, което е малко познато и някакси БСП срамежливо го прикриват. Има един закон, който беше създаден в последните дни буквално на правителството на Сергей Станишев преди ГЕРБ да дойде за първи път на власт с министър-председател Бойко Борисов от 2009 година. Така наречения разговор на закона за амнистията, в който накратко повредава, ако бъркам, за да стане ясно слушателите и зрителите, става дума за това, че някой високопоставен орган с висок ранг, човек, т.е. може да извърши по невнимание някакви операции, нареждания, разпореждания и понеже по невнимание, дори даже доколкото смятам, че доколкото в неадекватно състояние да би бил, той би бил могъл да остане безнаказан. Борисов призова миналата седмица за пореден път, след като 2009 година се почна с този закон, три пъти БСП да се отрече от този закон, за да може да и повярваме, че се бори срещу корупцията.
Премиерът безспорно е прав, той беше прав и през 2009 година и сега е прав. БСП трябва много ясно и категорично да се разграничи от ония закон, който всъщност това му е името, закон за амнистията от 2009 година. Той предвижда огромен кръг деяния, включително и такива по непредпазливост, които да бъдат амнистирани.
Значи непредпазливост. Аз съм леко пиян и леко другиран, това непредпазливост е.
Това е по-ниската форма на вина, съотнесена спрямо по-интензивната умисъл. Но не само до такива деяния и престъпления, тя касаеше всички леки престъпления, така наречени леки престъпления, включително обхващаше и за пръв път инфилтрира и започна дебата по отношение на съотношението между административната отговорност и наказателната отговорност. Само ще припомня това. Първо, едно от първите неща на правителството с премиер Бойко Борисов, тогава 2009 година е било това. Да внесе този закон, вече действащ, вече породил ефект, да го внесе в Конституционния съд, защото има множество основания. Включително там се смесва амнистия с помилване. Обяснението горе-долу е такова. Накрая, виждайки тройната коалиция, че губи властта, че ще загуби властта, ръководена е мотивирана от огромен страх и огромна вина за множество скандали и гейтове, започва да търси един способ, с който по някакъв начин да омекоти или да отстрани евентуалната бъдеща отговорност. Това е този закон е проява точно
как
на този,
може да бъде
на този
закон,
страх.
Ако не е след като Конституционния съд тогава не се произнесе, че е противоконституционно.
Еми, не се е произнесъл. Действително, Конституционния съд отхвърля искането на Министерски съвет. Не би следвало да коментирам мотивите на Конституционния съд, които са изключително кратки.
Ще влезат в интерес на истина. Ще влезат в колизия тези два закона. Докато продължавате съществува закона за амнистия от 2009 година, той ще...
Колизията е на ниво цинизъм, госпожо Беновски. Те като закони не влизат. Ония закон, каквото е породил, е породил. В крайна сметка Масларова не е оправдана по този закон за амнистия, макар да има други хора, които вероятно по един или друг начин са се ползвали. Този закон лошо е, че в последствие беше дообогатен с друга наказателно-правна практика, включително и тълкование, които достигнаха до пълното разграничаване на административната и наказателната отговорност. Надявам се, сега шофьор, който е шофирал пиян и е убил пешеходец на пътя, да не се наказва само с административното наказание глоба, а да търпи и да носи пълната наказателна отговорност за това деяние. Но се връщаме към колизията в политическия морал. И това е цинизма. Цинизъм е, след като преди няколко години си позволил да отстъпиш от властта с такова законодателство, цинично е сега да излезеш чист, изпран, препран и да кажеш, само ние знаеме вярното решение за борбата с корупцията. И няма смисъл да коментираме конкретни детайли.
Така, три близ въпроса, 3 минути. Кога Народното събрание ще избере своите представители в следващия Висш съдебен съвет? Защо го отложихте?
Предполагам следващата седмица ще бъде включено гласуването в пленарна зала, което е последния етап, последния елемент на процедурата за избор на членове на...
Не, това е ясно, но ще го отложихте?
Председателският съвет очевидно е обсъждал въпроса за парламентарната програма миналата седмица. Това е преценка на председателския съвет и на
парламентарните
групи.
Не се разбрали коалиционните партньори или не се разбрали с опозицията или какво?
При всички положения вероятно е било необходимо време. При това в гласуване, което изисква мнозинство повече от 2/3, би следвало да се организира за участие всички депутати. Тоест да се спрат командировки, да се обезпечи.
Няма да получим.
Подчертавам, и че тук нямаме императивен срок, в който да приключим с гласуването. Но е важно следното. След като Венецианската комисия не пита, защо сега партиите преговарят? Ами партиите преговарят, защото Венецианската комисия напосъветва преди 2 години да увеличи мнозинството специално за избора на членове на Висшия съдебен съвет.
И вие следвате предписанията. Втори близ въпрос. Как ще коментирате абсолютно ясната заявка на президента Румен Радев, че той няма да подпише указа за избирането на новия председател на Върховния административен съд и вероятно той трябва да бъде преизбран, защото няма друга възможност от следващият състав на Висшия съдебен съвет?
Коментираме хипотеза и предположение. Аз мисля, че при всички положения той трябва да вземе своето управленско, политическо решение като държавен глава. Неподписването на указа, според мен, би било крайно неуважително спрямо процедурата, така каквато е била досега във Висшия съдебен съвет. Това означава да се поеме една сериозна отговорност, включително за евентуалните последици, респективно и за последващ избор. И това би било едно прекалено лично отношение по едно състезание, което ние гледахме.
Така е.
Аз гледах, смятам, че мнение, неговите съветници също са гледали.
Третия въпрос. Излезе нов доклад по допуснати нарушения по отношение на декларираност на имущество и други такива работи от страна председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов. Трябва ли инспектората да се самосезира? Трябва ли той да даде публично обяснение, а има и хора, които искат неговата оставка, а не за първи път?
Всички лица, които заемаме високи длъжности, изпълняваме изискванията на закона да декларираме точно на време пълно всички обстоятелства, които са описани в закона. При всички положения неизпълнението води до санкция, води до отговорност.
Каква, например, може да му се потърси? Няма такава много категорична и тежка санкция.
Тук вече сме по новите правила на закона за съдебната власт, така че смятам, че може да се извърши проверка, може...
Кой?
Висшия съдебен съвет.
Да му извърши проверка?
Да.
Да възложи на инспектора?
Да. Включително, пак казвам, тук има преки и непосредствени наказания във връзка с неизпълнението на това задължение.
Какви?
При всички положения...
Какви наказания?
Има глоби. Сега отстраняване нямаме, но да.
Козматични административни. Така.
Бих казал засилената административно-наказателна отговорност, доколкото тя е относима тук. Но тук есенцията и финала е точно във връзка с изпълнението на евентуално дисциплинарното производство и във връзка и с разкриването на истината. При всички положения той дължи отговор на публиката.
Няма да го
даде. И това също ще бъде преценено. Значи, всеки, който взема определена длъжност, трябва да избере и да определи позицията си пред всички. Пред тези, които го гледат, пред тези, които му вярват, пред тези, които той ръководи.
Както виждате,
така че на всички тези групи хора той дължи обяснение.
Както виждате, лобито на Лозан Панов не дава обяснение и защо, например, един от принадлежащите в това лоби, Калоян Топалов, шефа на Софийски градски съд и негова заместничка, или една ли колко, си подадоха оставките. Как го тълкувате това?
Еми като особено прозрачно го тълкувам. Точно, както го казвам. Значи, има някои колеги, които манипулират с прозрачността, с особено интелектуалния и претенциозен анализ от най-висока инстанция на проблемите на съдебната реформа.
Да, не само констатация, а какво всъщност поради това, че съдебната власт трябва да е независима, може да се направи?
С оглед публичността ли?
С оглед не само публичността, а с оглед на работата на Софийски градски съд. Той се раздрал от оставки. Най-големия съд. Кой се занимава с политическите регистрации?
Вижте, убеден съм, че както и на досегашния ви съдебен съвет, така и на следващия ви съдебен съвет, и Софийски градски съд, и Софийски районен съд, и Софийски административен съд, бих казал и Върховния касационен съд, са така особено значими и винаги са обект на анализи на действие, на въздействие. А специално за СГС този проблем ще продължи. Искаше ме се опита Топалов да бъде успешен, но очевидно е, че тая оставка показва неуспеха на пак на една огромна заявка на хора, които казват, че ще се срещате с тези хора няма да се срещате, само ние може да говорим пред Брюксел и така нататък.
Изключително ви благодаря. Сега продължаваме с члена на Висшия съдебен съвет. Ясен Тодоров, не влизайте още, да излезе господин Киров, ако искате ръководите се в знак на уважение, ще ви покажем.
Успех. Довиждане.
Да, благодаря ви. Довиждане. Разговаряхме. Изчакайте само да... Добре, сега ще пресечем. Благодаря ви, господин Киров, за участието. Желая ви успех.